Саламатсыздарбы, бүгүн 5 март күнгө жекшемби, эфирде азаттыктын таңкы берүүсү. Аны мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Оол алдыдагы бир сааттык берүүбүздүн мазмунуна кыскача токтолуп өтөлү. Орусия, Украинадан чыккан диверсанттар 2 март күнү Брянск облусуна кирип келип, жайкын тургундарга ок атканын билдирди. Украин бийлиги Москванын мындай билдирүүсүн чагым деп атады.
Классична Россия. Она завжди иде на провокацию.
Бул биз билген эле Орусия, ал дайыма чагым кылат. Жалган айтат жана маалыматтык шылтоолорду жаратат.
Жогорку кеңештеги эки депутаттын дипломунун маселеси дээрлик бир жылдан бери такталбай жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы Фархат Исмаилов менен Фархотбек Алимжановдун мандатына байланыштуу жагдай Билим берүү министрлигинен жооп келгенде караларын айтууда.
Дипломдун анык же анык эмес экенин вуздар аныктап берет. Анан биз маалыматты ошолордон алып туруп эле алардын берген справкасынын негизинде биз ЦИКке толтура жолу катты жооп бергенбиз. Эми ошол бизден кеткен каттын негизинде ошол борбордук шайлоо комиссиясы бир бүтүм чыгарышы керек.
Ошондой эле бүгүн Түркиядагы жер титирөөнүн Кыргызстан үчүн сабактары, курулуштун сапаты жана коопсуздугун талкуулайбыз. Бир саат бою биз менен бирге болуңуз. Орусия, Украинадан чыккан диверсанттар 2 март күнү Брянск облусуна кирип келип, жайкын тургундарга ок атканын билдирди. Украин бийлиги Москванын мындай билдирүүсүн чагым деп атады. Ал арада өздөрүн Орус ыктыярчылар тобу деп атаган уюм Украина тараптан Орусиянын Брянск облусуна өтүп, аскердик техникаларды буктурмага алганын маалымдады. Орусиянын аймагындагы соңку жумаларда болгон мындай окуялар эмнеден кабар берет? Кабарчыбыз Кубат Касымбеков айтып берет.
Узап бараткан аптада Украинанын түндүгү менен чектешкен Орусиянын Брянск облусунда кайчы пикирлерди жараткан окуя болду. Облустун губернатору Александр Богомаз чек арага жакын жайгашкан Любачане кыштагына Украина тараптан диверсиялык чалгын тобу кирип келгенин, алар бир автоунааны аткылаганын билдирди. Анын айтымында бул окуяда 2 киши өлүп, 10 жаштагы өспүрүм жараат алган. Богомаз Сушана аттуу дагы бир айылда учкучсуз учактын соккусунан бир үй күйүп кеткенин кошумчалап, буга Украинанын куралдуу күчтөрүн айыптады. Орус маалымат каражаттары Брянск облусуна 40-50 чамалуу диверсанттар кирип келгенин билдиргени менен муну ырастаган видео же сүрөттөрдү жарыялаган жок. Брянск облусунда эмне окуя болгонун көз карансыз булактар аркылуу да тастыктоо мүмкүн боло элек. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы мамлекеттик чек араны бузган топту Украина тарапты көздөй сүрүп чыгарышканын, аларга чоң артиллериялык сокку курулганын билдирди. Орус президенти Владимир Путин да педагогтор жана устаттар жылын жарыялоо аземине онлайн форматта жолдогон кайрылуусунда Брянсктагы окуяга токтолуп, аны террорчул акт деп атады.
Проникли на приграничную территорию.
Чек аралаш аймакка кирип келишип, жайкын тургундарга ок атышты. Ал жөн жай жашоочулардын унаасы экенин, анда жайкын тургундар жана балдар отурганын көрүшкөн. Кадимки эле Нива болчу.
Нива обыкновенная.
Деди Владимир Путин. Киев орус бийлигинин мындай билдирүүлөрүн кескин түрдө четке какты. Украин президентинин администрация башчысынын кеңешчиси Михаил Подоляк бейшемби күнү Твиттерге жазган билдирүүсүндө Орусиянын соңку айыптоолорун чагым деп атады. Анын айтымында Орусия өз элин коркутуп, коңшу өлкөгө кол салганын актоо үчүн ушундай кадамдарга барып жатат. Анулай Подоляк видео кайрылууда жолдоп, Москванын украиналык диверсанттар тууралуу билдирүүсүн жалганга чыгарды жана Киев Орусияга чабуул койбой турганын баса белгиледи.
Классична Россия. Она завжди иде на провокацию.
Бул биз билген эле Орусия, ал дайыма чагым кылат. Жалган айтат жана маалыматтык шылтоолорду жаратат. Чынында эмне үчүн азыр толук масштабдуу согуш жүрүп жаткан маалда муну кылып жатканы түшүнүксүз. Ансыз эле согушуп жаткан тарап үчүн чагым уюштуруунун кажети жок. Украина Орусияга чабуул койгон жок. Диверсиялык чалгын топторун жөнөткөн жок. Жайкын тургундарды өлтүргөн жок. Бул Украинага керек эмес.
Деди Михаил Подоляк. Ал Орусияда партизандык кыймылдар агрессивдүүрөк жана күчтүүрөк боло баштаганын кошумчалады. Украин орус атка минерлери кайым айтышып жатканда өздөрүн орус ыктыярчылар корпусу деп атаган топтун өкүлдөрү Брянсктагы чабуулга жоопкерчилик ала турганын жарыялашты. Бул топтун телеграмдагы билдирүүлөрүнө ылайык, орус ыктыярчылар корпусунун жоопкерлери Брянск аймагына кирип, 2 чопкутталган аскердик унааны буктурмага алган. Бул топтун телеграмдагы каналына куралчан жана аскердик кийимчен 2 кишинин видео кайрылуусу жарыяланды. Алардын видеосу Брянсктын Любачане кыштагындагы фельдшердик акушердик борбордун имаратынын алдында тартылган. Анда сүйлөгөн киши орус ыктыярчылар корпусу Путинге жана аны колдогондорго каршы курал алып күрөшүп жатканын айтты.
Мы не воюем.
Биз жайкын тургундар менен согушкан жокпуз. Куралы жок адамдарды өлтүрбөйбүз. Эми Орусиянын карапайым тургундарына алар кул эмес экенин түшүнүүгө убакыт жетти. Козголгула, кармашкыла.
Орусиялык жана украиналык көз карансы басмалар видеодогу бул киши Денис Капустин аттуу орус жараны экенин жазышты. Маалыматка ылайык, Капустин Москвада төрөлүп, Европада окуган жана 2017-жылы Украинага көчүп кеткен. Медуза басылмасы жазгандай, Денис Капустин Украина тарапта согушат деген орус ыктыярчылар корпусун этникалык орустардан кураган. Бул топтун канча жоокери бар экени белгисиз. Бул корпус Путинге жана Кремльге каршы турган, Украинада иш алып барган ашкере оңчул орустардын бирикмеси деп мүнөздөлүп келет. Ошонсо да бул топту бир эле учурда Орусиянын федералдык коопсуздук кызматына, ошол эле учурда Украинага байланыштыргандар да бар. Орус ыктыярчылар корпусунун бир жоокери Брянск облусундагы соңку операцияга 45 киши катышканын, бир чек арачы жаратылганын, эч кимди барымтага алышпаганын, бул окуяда балдар жабыркаганын көрбөгөнүн Важная история басылмасына айтып берген. Кантсе да Брянсктагы соңку чабуул Орусиянын жер жерлеринде маал-маал менен орун алып жаткан табышмактуу окуяларды эске салды. Былтыр 24 февралда орус күчтөрү Украинага кол салгандан бери Орусиянын аймактарындагы аскердик объекттерге бир нече жолу соккурулду. Алардын көбүндө учкучсуз учуучу аппараттар колдонулган. Украина мындай чабуулдарды уюштурганын расмий түрдө ырастаган эмес. Кубат Касымбеков, Азаттык.
АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен мамлекеттик департаментте жетектей баштаганы Борбор Азияга биринчи жолу расмий сапар менен келип кетти. Ал Астанада чөлкөмдөгү мамлекеттердин тышкы иштер министрлери менен жолугуп, кийин Ташкентке барды. Кошмо Штаттардын башкы дипломатынын сапарынын алдында Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Элнур Алимова, өзбекстандык саясаттануучу, эл аралык тынчтык үчүн Карнеги фондунун илимий кызматкери Тимур Умаров менен маектешкен эле чогуу уксак.
Блинкен вообще в качестве госсекретаря США впервые.
Энтони Блинкен АКШнын мамлекеттик катчысы катары Казакстан менен Өзбекстанга биринчи жолу келди. Батыш басмалары Блинкен Москванын айрым өнөктөштөрүн Украинадагы согушка байланыштуу АКШнын позициясына жакындатууга аракет кылаарын жазышууда. Сиздин оюңузча, АКШ Борбор Азияда бул эки чоң өлкөгө таасир этүүгө аракет кылабы?
В Центральной Азии в отношении войны в Украине.
Ну, во-первых, надо сказать, что это в целом
АКШнын мамлекеттик катчыларынын кызмат учурунда бир жолу Борбор Азияга, көбүнчө Казакстан менен Өзбекстанга келиши дипломатиялык салтка айланган. Трамп президент болуп турганда Майк Помпео келген. Бирок азыр Украинада уланып жаткан согуштун шартында батыш өлкөлөрүнүн же кайсы бир мамлекеттин Борбор Азияга тиешелүү бардык аракети жок дегенде Орусияга каршы туруу же согушка байланыштуу турумун өзгөртүүгө багытталгандай менимче. Ошол эле кезде бул жагынан АКШнын мүмкүнчүлүктөрү бир топ эле чектелүү экенин түшүнүү керек. Анткени акыркы 10 жылдыкта Вашингтондун чөлкөмгө кызыгуусу азайган. АКШнын Ооганстандан чыгып кетиши Кошмо Штаттардын аймактагы ролун тарыхый минимумга чейин төмөндөткөн болушу ыктымал. Андыктан учурда АКШнын Борбор Азияда чоң стратегиялык кызыкчылыктары жок. Бул жагынан алганда чөлкөмдөгү позициясына таасир эте турган инструмент аз. Ошондуктан АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлүнүн келишин кызматташууну талкуулаган кадресе расмий сапар катары кабыл алуу керек. АКШ Борбор Азия өлкөлөрүнүн аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын колдой турганын сөзсүз айтат. Ымаланын маанилүүлүгү тууралуу сүйлөшүшөт. Башкача айтканда, мен бул сапардан эч кандай сюрприз күтпөйм.
Никаких сюрпризов я от этого визита особенно не жду.
Вы сказали, что у них интересы сейчас...
Кошмо Штаттардын Ооганстандан аскерлерин чыгаруусу менен Вашингтондун аймактагы ролу төмөндөгөнүн айттыңыз. Ошентсе да АКШ Борбор Азия Вашингтон үчүн маанилүү экенин көрсөтүүгө аракет кылып жатабы? Өзгөчө Украинадагы согушта.
Важна, особенно на фоне войны в Украине.
Ну, естественно, США будут продолжать это демонстрировать всяческими методами.
АКШ муну ар кандай жолдор менен көрсөтүүнү улантат. Ал өзүн дүйнөдөгү эң маанилүү жана кубаттуу өлкө деп эсептейт. Ошол себептен мамлекеттик катчы Блинкен жана башкалар Борбор Азияга эле эмес, АКШдан алыс, алардын улуттук кызыкчылыктарынан тыш мамлекеттерге да келишет. Украинадагы согуш Борбор Азия өлкөлөрүнүн өздөрүнүн абалы тууралуу көз карашын бир аз өзгөртүп, чөлкөмдү АКШ үчүн актуалдуураак кылып койду. Бирок бул аймакка кайра кирүү үчүн жетиштүү эмес. Согуш башталгандыктан Борбор Азия менен АКШнын мамилесинде структуралык өзгөрүүлөр болбойт. Кызматташтыктын жаңы форматтарын, тагыраагы мамлекеттердин ортосундагы экономикалык мамилелердин тез өнүгүшүн, аскердик кызматташтыктын күчөшүн көрбөйбүз. Бүгүнкү күндө күчтүн баары Украинага багытталганын эске алсак, АКШнын Борбор Азияга суна турган ресурстары өтө чектелүү. Кошмо Штаттар кандайдыр бир гуманитардык жардамга, айылдарды өнүктүрүүгө, билим берүү программаларына балким $1,000,000 жардам көрсөтсө таң калбайм. Бирок баалуу же өзгөчө сунуш болоорунан күмөнүм бар. АКШ'ны чектеген жалгыз нерсе Украинада Орусия менен жаңжалга аралашуу. Ошондуктан алар Борбор Азия өлкөлөрүнө басым жасап, бул маселеде бекем позицияны карманууга аракет кылып жатышат. Башкача айтканда, алар чөлкөмдү Орусияга каршы ачык позицияны карманууга үндөп жатышат. Бирок бул Борбор Азия өлкөлөрү үчүн өтө татаал стратегиялык маселе. Алар көп маселеде Орусияга көз каранды болгондуктан АКШ'нын бир сөзүнөн эле Москвага каршы позицияга өтө алышпайт. Алар Орусия бул чөлкөмдө өткөл ролдо эместигин билишет. Кытай да ошондой, анткени ортодо жалпы чек аралар бар. Ал эми АКШ'га тиешелүү жагдайлардын баары кыска мөөнөттүү. Алар чечилери менен Вашингтон Борбор Азияга олуттуу кызыктар болбой калат. Башкача айтканда, Борбор Азия Орусияга терс позицияга өткөнү үчүн коопсуздук кепилдигин ала албайт. Ошол эле учурда АКШ менен мамилесин байкаларлык жакшыртууга жетишпейт. Блинкен мына ушул чечилгис көйгөйгө туш келди. Эгер АКШ администрациясы бул чечилгис маселе экенин жана Борбор Азия өлкөлөрүн ачык айкын Орусияга каршы позицияны карманууга мажбурлоо аракети куру бекер деген түшүнсө, анда бул сөздөр ачыкка чыгарылбай, көшөгө артындагы сүйлөшүүлөрдө айтылат. Элге болсо Борбор Азия Кошмо Штаттары менен кызматташууну улантат деп маалымат берилет.
Углублении нашего партнерства по разным вопросам.
Страны Центральной Азии пытаются придерживаться некого...
Борбор Азия өлкөлөрү мүмкүн болушунча бейтарап болууга аракет кылып жатат. Бирок жакында эле Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенко жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчысы Имангали Тасмагамбетов менен жолугушканда эч ким чекеде тура албайт деп, ЖККнын алкагында биримдикти бекемдөөгө чакырды. Бир жагынан Орусия Лукашенконун оозу менен өз тарабыңды аныкта деген талапты коюп жатат. Экинчи жагынан батыштын да өз кызыкчылыктары бар. Чөлкөмдөгү өлкөлөр кысымга алып жатабы?
Свои интересы. То есть давление на страны региона усиливается?
Регион находится в как бы между двух огней, да, у него он поддерживает.
Аймак эки оттун ортосунда жайгашкандыктан басым күчөшү талашсыз. Борбор Азия мамлекеттери баары менен достук мамиледе. Бул алардын көп векторлуу тышкы саясатынын терс таасири. Ар ким менен достошкондон кийин баар келип калуу тилектерин айтат. Кимдир бирөө жумшак, дипломатиялык үн менен сураса, бирөө Лукашенкодой доогурунат. Лукашенко муну биринчи жолу жасап жаткан жок. Бир кезде Өзбекстанда да эскерткенсип, өлкөдө башаламандык болбошу үчүн жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирүү маселесин карап көрүүнү айткан. Бул жагынан Лукашенко абдан прагматик жана окуяларга өзүнүн көз карашы менен карайт. Беларусь толугу менен Орусияга көз каранды болуп калганын түшүнүү керек. 2020 жылдын августунда Лукашенко анын режимин кулатууга аракет кылган жапырт нааразылык акцияларынан кийин баш ийдирилген. Андан кийин согуш башталып, Лукашенко агрессор өлкөнүн жанында жалгыз турду. Ал өзүн абдан ыңгайсыз сезип жатат. Анткени азыр анын Москвага каршы аргументи жок. Мурда демонстрацияларга чейинки жылдары Лукашенко, эгер Москва кайсы бир шартымды аткарбаса, Европа мен менен чын жүрөктөн кызматташат деп оңой эле айтчу. Эми анын саясий режиминин тагдыры Орусиянын колунда болгондуктан ал мындай айла амалдарды жасай албай калды. Бир гана жол мүмкүн болушунча көп өлкөлөрдү бул балеге сүйрөп, мүмкүн болушунча өзү сыяктуу көз карандыларды көбөйтүү. Ошондо Беларусь алардын жанында өзгөчөлөнүп, тышкы саясатында Орусиянын күн карамасы болбой макамын көтөрүп алат. Андыктан Лукашенконун бардык сөздөрүн Кремлдин көрсөтмөсү деп чечмелебеш керек. Бул анын өзүнүн позициясы болушу да мүмкүн.
Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Элнур Алимованын өзбекстандык саясат талдоочу, эл аралык тынчтык үчүн Карнеги фондунун илимий кызматкери Темир Умаров менен маегин уктуңуз. Сиздер Азаттыктын таңкы берүүсүн тыңдап жатасыздар. Жергиликтүү окуяларга келсек, Жогорку Кеңештеги эки депутаттын дипломунун маселеси дээрлик бир жылдан бери такталбай жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы Фархат Исмаилов менен Фархотбек Алимжановдун мандатына байланыштуу жагдай Билим берүү министрлигинен жооп келгенде караларын айтууда. Министрлик болсо тиешелүү документтер жөнөтүлгөнүн билдирип жатат. Иштин чоо жайына кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы токтолот.
Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештеги Атажурт Кыргызстан фракциясынын депутаты Фархат Исмаилов менен Альянс фракциясынан депутат Фархатбек Алимжановдун дипломуна байланыштуу Билим берүү министрлигине кат жөнөткөн. Боршайкомдун мүчөсү Узарбек Жылгыбаев аталган министрликтен так эмес жооп алынганын, буга байланыштуу кайта жөнөтүлгөн катка жооп берилбей жатканын билдирди.
Бир кат келиптир алгатта мындай эч нерсе деле жок, баягы убакыт өткөрбөйлү деп кат берип коюшкан окшойт. Биздикиде бизден кайра кеткен, ай тактап точно бергиле, ооба же жок депчи. Мамлекеттик кызмат боюнча бар го 14 күн деген жооп. Жарандар кайрылабы, ким кайрылат, 14 күн ичинде жооп бериш керек да. Эгер такталбай турган маалыматтар болсо анда ошо 14 күн ичинде жооп жазып коюш керек. Ушундай болуп атат, биз дагы карап атабыз дегендей кылыпчы, издеп атабыз, же өзү дагы эмнени текшерип атабыз дегендей кылыш керек болчу.
Улуттук коопсуздук комитети былтыр апрелде эки депутаттын жогорку билими тууралуу документ жасалмай экенин билдирген жана буга байланыштуу Боршайкомго маалымат берилгенин жарыялаган. Жогорку кеңештин расмий сайтында Фархат Исмаилов 2000-жылы Кыргыз улуттук университетин, андан соң юридикалык академияны бүтүргөнү. Ал эми Фархотбек Аримжанов алгач Ош мамлекеттик университетин, андан кийин президенттин алдындагы башкаруу академиясын аяктаганы жазылган. Улуттук университет Исмаиловду окутпаганын расмий маалымдап, ал эми Ош мамлекеттик университети болсо Аримжанов диплом алганын ырастаган. Билим берүү министрлигинин басма сөз катчысы Нуржигит Мырзабеков Азаттыкка комментарий берип жатып, аталган окуу жайлардан келген маалымдамалардын негизинде Боршайкомго жооп берилгенин айтты.
Дипломдун анык же анык эмес экенин вуздары аныктап берет. Анан биз маалыматты ошолордон алып туруп эле алардын берген справкасынын негизинде биз ЦИКке толтура жолу катты жооп бергенбиз. Эми ошол бизден кеткен каттын негизинде ошол борбордук шайлоо комиссиясы бир бүтүм чыгарышы керек. Бизден кат кетти, эң главный. Калган жагы уже бизде эмес.
Деген менен эки депутаттын дипломуна байланыштуу маселеде бир жаңсыл чечим чыкпай жатканын кош стандарттуулук катары сыпаттагандар дагы бар. Парламенттин мурдагы депутаты Мирбек Мискенбаев буга байланыштуу диплому жасалма деген негизде мандатынан ажыратылган Ороз Айым Нарматова менен соңку парламенттик шайлоодо жараштан четтетилген талапкер Рыскелди Момбековду мисал кылды. Ал ошондой эле дипломунан улам чуу чыккан эки депутат бийлик тууралуу сын пикир айтпасын, кемпир абад өңдүү маселелерди колдоп добуш бергенине токтолду.
Бийликке керек болуп аткан депутаттар, ошо кнопка басып аткан депутаттар, кемпир абадка, по-моему, кемпир абадка да голосовать эткен депутаттар болуш керек. Тийин бир көтөрүлбөсө азыр бул ишти жабып эле коюшат, эчтеке деле мындай бычкага барып жогорку кеңештин астына жатып алса деле эчтеке болбойт. Ал анда эгер оппозициябы башка бир депутаттар болгондо давно бир күндө алып мисалы Ороз Айым Нарматовдукун деле ошондой кылып бир күндө алып Момбеков деле.
Бийлик өкүлдөрү дипломчусундагы кош стандарттуулук тандалма саясат тууралуу дооматтарга комментарий бере элек. Талдоочу Бакыт Жумагуловдун пикиринде ар кандай күдүк ойлор жаралбашы үчүн чечим чыгаруу тездетилиши керек.
Ойлондурат мындай иш аракеттер. Маселе көтөрүлүп аткандан кийин ал аягына чейин кандайдыр бир чечимге келиш керек да. Арасында мындай көп-көп суроолор пайда болот. Булар кандайдыр бир соодолашып атабы же кош стандарттар кошулуп атабы, кандайдыр бир коррупциялык схемалар болуп атабы. Ушул суроолор коомчулукта дагы, мисалы маалымат каражаттарынын арасында дагы пайда болуп атат.
Былтыр жыл башында атайын кызмат мамлекеттик мекеме органдарда иштеген кызматкерлердин дипломдорун жапырт текшерүүнү баштаган жана 3 айдын ичинде бул аяктарын билдирген. Башында текшерүүнүн жыйынтыгы тууралуу маал менен маалымат берилип, тизмеде жогорку кеңештин жана жергиликтүү кеңештин депутаттары, президенттин аймактагы өкүлү, судьялар, министрлик мекемелерде күч түзүмдөрдө иштегендер бар экенин билдиргени менен алардын аты жөнүн коомчулукка жарыялаган эмес. Бул жараяндын алкагында Кочкордо дипломуна байланыштуу суракка чакырылган мугалим астына алгандан кийин коомчулукта талаш талкуу чыккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жерге байланыштуу Бишкектин жаңы конуштарынын биринде чыр чыкты. 1-март күнү Жогорку соттун чечимине таянып, сот аткаруучулар Ак Ордо конушунун тургуну Марал Шаболотованын үйүн бузган. Ал жерди 2012-жылы ишеним катты негизинде сатып алганын, соттун чечими мыйзамсыз экендигин белгилөөдө. Ал эми 2018-жылдан бери аны менен жер талашып соттошуп келаткан коңшусу Толкун Самудинова жеринин кызыл китеби бар экенин, кошунасы анын жерине мыйзамсыз үй салып алганын айтууда. 3-март күнү кечинде элдин нааразылыгы менен уланган окуяда эки кишини ташпаранга алуу аракети да болгон. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова кайрылган.
Ушуксаң ачтыбы? Могу. Монубу? Ушунубу?
Төрт баласы менен бара турган жери жок көчөдө калган Марал Шабалотованын айтымында үйү турган жерди 2012-жылы ишеним каттын негизинде сатып алган. Бирок 18-жылы коңшусу Толкун Самудинова кызыл китеби бар экенин айтып, андан үйү турган жерди талаша баштаган. Чыр ушул жылдын 1-октябрында жогорку сотто каралып, иш Толкун Самудинованын пайдасына чечилген.
Ар жагында кошунанын кичинекей тамары болчу, аны да бузду да. Эми мынакей президенттин указы менен чыккан китеп алат экенмин, эми деп сүйүнүп атсам келип бир паста түртүп салышты да, бир паста түртүп салышты. Бул сот деле бул жазалма китебин карап койду да бердечи. Мен төрт баламдын мал согун караган жок, күндүн суугун караган жок. Мен жумушта болчумун, күйөөм больницада болчу, мен жалдырадым, кое тургулачы, мен могу балдарым ушу бузуп атканды көрбөсүн мен Эң жаманы төрт балам менен кимдин атам? Сулукта азыр боорукер адамдар меникине барып бүгүн жатып алыңыз дегендикине барып жатып атам. Азыр баш коргоо башка эч жерим жок,
дейт төрт баланын апасы Марал Шаболотова. Бишкектин жака белиндеги Ак Ордо конушундагы 4 сотук жерди Марал 2012-жылы жеке колдон сатып алып, бир жылдан кийин 2 бөлмөлүү үй тургузган. Бирок келиндин жерин соңку 5 жылдан бери коңшусу талашып, соттук териштирүүлөр жүрүп келген.
Мен келсем уже эл толтура экен, мен өзүм шок болуп калдым, түшүнбөй калдым. Мен андай состояниеда элестеткен эмесмин. Келсем уже оокаттарым бырын чырыны чыгып чыгып бияка, балдарым чырылдап ийлеп атыптыр. Бул жерде болсо чоң трактор келип жөн эле монтуле талкалап атыптыр да үйлөрүмдүчү. Жөн эле көргөндө сай сөөмсуздан мен эчтеке эмне кыларымды да билбей калдым. Мындай балдар мамам калса болду деген эме менен турдум, кечке ал түнү уктабай да чыктым.
Сотто утуп алган Толкун Самудинова бузулган үй турган жер ага караштуу экенин айтууда. Анын белгилешинче, 2013-жылы Сокулуктун Новопавловка айыл өкмөтү ага жерге ээлик кылганын ырастаган чечим чыгарып берген. 2017-жылы колуна кызыл китеп тийген.
Айыл чарба деп чыккан эмес, бул трансформация болгон жер. Муну түшүнбөй атат. Мага комиссия да келген, 5 жолу келди. Шаардыкын да чакырдык, Сокулуктун да комиссиясын чакырдык, топографиядан да чакырдым. Бардыгы келип ченеп, бардыгын нормальный законный кылып берип, анан мен соттон утуп атам да.
Дейт Толкун Самудинова. Сокулук райондук кадастр филиалынын башчысы Айтмамат Шоруков азаттыкка үй бузулган аймак трансформация болгону азырынча белгисиз экенин, бирок Самудинованын колундагы кызыл китепте айыл чарба багытындагы жер деп жазылып турганын билдирди. Ал маселенин чоо жайын дагы аныктай турганын айтты. Ак Ордо конушунун айрым тургундары 3 мартта үй түрттүрүлгөн жерге чогулуп, бийлик өкүлдөрүнөн окуяны мыйзамдын негизинде адилеттүү териштирүүнү талап кылышты. Эл чогулган жерге Сокулук районунун милиция башчысы, район акими Курманбек Айтибаев, Сокулук районунун кадастр филиалынын башчысынын милдетин аткарып турган Айтмамат Шоруков келди. Топтолгон эл квартал башчысы Тилек Койбагаровду жер сатуу мафиясына аралашкан деген жүйө менен таш параңга алмай болгондо аны милиция куткарып кетүүгө үлгүрдү. Чогулгандар ошондой эле соттон жеңип чыгып, кошунасынын үйүн сот аткаруучуларга түрттүргөн Толкун Самудинованы да ур тепкиге алышты. Ал жашаган үйгө кирүүгө аракет кылышканда милиция токтотуп калды. Район акими Курбанбек Айтибаев чогулгандарды тынчтандырып, бардык маселени мыйзам чегинде чечүүгө аракет кыларын, ага чейин көчөдө калган үй бүлөгө убактылуу жашап туруу үчүн контейнер берилип, электр жарыгы, суу калыбына келтирилерин убада кылды.
Анан эми кимдин жери башка деген менен бизде ушул адамгерчилик деген калып айтат да, эң негизгиси. Эми 3-4 балдар менен ушундай көчөдө калса кимдин, ушул бузган адамдын өзү жашап көрсүнчү. Мыйзамды жаны азыр сот исполнительдеринин аткаруусу менен деп мен азыр кагазын көрө элекмин, кагазын көрөлүчү. Бул кайсы мыйзамсы, мыйзамдуу болдубу? Эми мыйзамдуу болобу, мыйзамсыз болобу, все равно адамгерчилик деген болуш керек.
Чогулгандардын бири Мирбек Осмонов президент Садыр Жапаровдун жер мунапысы жөнүндө жобосу чыккандан бери жер саткандардын соодасы кызып, мындан улам коррупция күчөгөнүн азаттыкка айтып берди.
Жер саткан аялдар, элдер булар бири бири менен ынтымакта болгон. Ал 10 гектар жерин сатканга жетишкен эмес. Алар ортомчу жалдаган. Бир жерчинин 2-дан 3 ортомчусу болгон да. Ошону барып сен тигини сатып кел, муну барып сен сатып кел деп чогуу иштешкен. Бүгүнкү күндө ошол ортомчуларды жокко чыгарды. То есть бул жерден ортомчуларды тааныбайм, кызыл китепти мен берем, сага ким доверенность берген ошого барып ал дейт. Ал ала албайт да, анын айлоо жагына ошол жерден акча өнүп атат да. Өттө чоң коррупцияга жол ачылды да. Ошол жер мунапысында 29 пунктуна кичине өзгөртүү киргизиш керек да. Жеке менчик ээлеринин каалоосу менен деген киргизилип калган да жобогочу. Ошол жобо өттө чоң чырчакка алып келди бүгүнкү күндө. Мындай иш бара бара чоң толкундоого, нааразычылыктарга алып келе берет да.
Элдин мүлкүнө кызыл китеп берүүнү тездетүү талабын айткан тургундар Сокулук районунун акимине тил кат жаздыртып алды. Анда аким жерлерди мыйзамдаштырууга активдүү катышып, элдин колуна документ берүүгө аракет кылуу милдетин алган. Үйсүз калган Марал Шаболотовага кошуналары акчалай жардам чогултуп, ашар жолу менен ошол жерге үй салып берүүнү көздөп атышат. Банктык эсеп ачып, элден да жардам сурай турганын билдиришти. Азаттык бул окуянын жүрүшүнө мындан ары да көз салып турмакчы. Жер мунапысына байланыштуу нааразы тараптар буга чейин да чогулган. Бишкектин четиндеги Өскүн Ордо конушунун тургундары февраль айынын 2-жарымында Чүй облустук администрациясынын алдына, 2 мартта башкы прокуратуранын алдына акцияга чыгышкан. Анда алар кызыл китеп берүү боюнча тизмеде белгисиз адамдардын да аты жөнү тизмеге илингенин айткан болчу. Кыргызстанда былтыр жарыяланган жер мунапысы алкагында 546 гектар жер трансформация болгонун айыл чарба министринин орун басары Мурат Раматов 22 февралда жогорку кеңеште маалымат берип жатып билдирген. Бишкектин жака белиндеги конуштардын тургундары утур-утур өкмөт үйүнүн алдына чыгып президентке кайрылып, алар үй салган жерлерди мыйзамдаштырып берүүнү талап кылып келишет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
Кыргыз тилиндеги алгачкы уктуруу 1953 жылдын 18 мартында ого чыккан.
Кыргыздардын эгемендикке ээ болушуна биз да мендин үлүшүмдү коштум деп эсептейм.
Тоталитардык доордун курмандыктары, улутчул деп соттолгон ишмерлер, чет өлкөдө жашаган журтташтар, саясат, экономика, маданият, эл турмушу туурасында эркин көз карашты чагылдырган Азаттык радиосу темир көшөгө артында жашагандар үчүн баалуу маалымат булагына айланган.
Ишиңерди улан кылайлы.
Митингди алып барып жаткан депутат Мейси Шымкановдун айтымында алардын саны
Ооганстан менен СССРдин мамлекеттик чек арасын
жыйында министрликтин жетекчиси Садириддин Жээнбеков маалымдаган.
Облус борбору Баткен шаарынан өлкөнүн эң четке болгон
кыргыз парламент төрагасынын Юта штатында болгон расмий иш.
Исландияда бүрккөн жанар тоо түтүнү чыгыш.
Бүгүнкү таңга маал болгон жер титирөөнүн кесепеттери кандай болду?
Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык түйүндөгү баракчаларыбызда 70 жылдык тарыхка арналган макала баян, маектерди сунуштайбыз.
Кезек биз жана дүйнө берүүсүндө программабыздын бул чыгарылышында Түркиядагы миңдеген адамдын өмүрүн алган зилзаланын кесепеттери, ураган үйлөрдүн чоо жайы жана Кыргызстандагы курулуш тармагындагы соңку жагдайды талкууладык. Берүүбүзгө эл аралык инновациялык технологиялар университетинин ректору, сейсматоктуу курулуш боюнча эл аралык эксперттер ассоциациясынын президенти Улукбек Бегалиев, Түркиядагы Өнжүл Япы курулуш компаниясынын жооптуу өкүлү Акын Өнжүл катышты. Акын бей, аз өнчө көрдүңүз киби Түркияда 170
Акын мырза, өзүңүз көргөндөй, Түркияда соңку зилзалада 173 миң үй урап калып, миңдеген адамдын өмүрү кыйылды. Видеолордо саналуу секунд ичинде эле үйлөр кыйрап калганына күбө болуп жаттык. Эксперттер бул үйлөр жана имараттар сапатсыз курулуш материалдарынан салынганын, мамлекеттик стандарттарга жооп бербесин айтып жатышат. Ушундай жагдайга эмне себеп болду? Мындай кайдыгерликтин себеби эмне деп ойлойсуз?
Өнчөлүктө Devletimizin, milletimizin başı sağ olsun.
Алгач мамлекетибизге жана улутубузга көңүл айтам. Набыт болгондордун ыйманы саламат болсун. Жаракат алгандар сакайып кетишсин. Тилекке каршы чоң жоготуу болду. Сиз сураган маселенин айрым жагдайларын бири-биринен бөлүп караганыбыз туура болот. Тилекке каршы 1999 жылы да Түркияда бир жер титирөө болгон. Ошол зилзалага чейин жана андан кийин курулган турак жай имараттардын ортосунда айырма бар. Президентибиз айткандай, Түркиянын 11 аймагында кыйраган имараттардын 98% 1999 жылдагы зилзалага чейин курулган объекттер. Андыктан мунун эң негизги себеби эски имараттардын кандай курулганына барып такылат. Жаңы курулган объекттердин арасында урап калгандары барбы? Бар, бирок алардын саны абдан эле аз. Негизги маселе имараттардын эскилигине, эскирген долбоорлорго байланыштуу.
Эски прожелендирилмиш болмосуна кайнатланыйор.
Сизин ширкет ве эвлери япыорсуңуз. Сиздердин фирмадагы үй курат экен. Түрк медиасы Кахраман Мараш шаарындагы зилзалада сиздер курган имаратка эч зыян келбегенин жазып жатат. Бул маалыматтын чын бышыгын өзүңүздөн уксак болобу? Бул зилзалада сиздер курган үйлөр канчалык жабыркады же тескерисинче сакталып калды? Азыр көрдү ве көрүндүмү?
Evet. Bizim bu zamana kadar
Biz ушуга чейин 7 долбоорду бүтүргөнбүз. Бир долбоорубуз жүрүп жатат. Анын курулушун негизги бөлүгү бүтүп калган. Майда ички иштерине өткөнбүз. Кудайга шүгүр, 7 долбоорубуздун арасында кыйрап калган же чоң зыянга учураган имараттар жок. Кырсыкты жеңил өткөрдүк. Рас. Биздин курулуштарда маселе болгон жок.
Бир сыкынты болушмады.
Казадан сонра түрк макамлары чөкөн
кырсыктан кийин Түркиянын бийлиги урап калган имараттарга байланыштуу 600 адамга карата иликтеп тергөө иштерин баштады. 182 адам кармалып камалды, дагы 400 шектелип жатат. Бирок курулуш тармагындагы мыйзам бузууларга, сапатсыз курулуштарга өз учурунда эмнеге көңүл бурулган эмес?
Алар неден дагы өнчө диккат этилмеди?
Yani olaya şöyle bakmak lazım aslında. Şimdi bir bina yıkıldı ama
bir imarat urap kaldı deyli. Бирок эмне себептен урап калганын тыкыр иликтеп чыгуу керек. Ансыз деле Адилет министрлиги бул маселеде иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Кесиптештеримдин бири да атайлап кара ниеттик кылган деп ойлобойм. Бирок имараттар эмне себептен урап калганын абдан жакшы териштирип, изилдеп чыгыш керек. Бул маселеде абдан маанилүү бир жагдай бар. 1999 жылга чейинки жана андан кийинки имараттардын ортосунда чынында чоң айырма бар. Мисал келтирейин. Биздин объекттердин айрымдары Кахраман Мараш аймагынын бир районунда жайгашкан. Бул райондогу курулуштардын дээрлик баары жаңы, ошондуктан чоң кыйроолор абдан аз. Бирок Кахраман Мараштын чаршы аймагындагы эски имараттын арасында кыйроо көп. Тилекке каршы жаңы имараттардын ичинде урап калгандар да бар, бирок анын себебин териштирип чыгуу керек. Курулушчу катары биз имараттарды салабыз жана өткөрүп беребиз. Андан соң эгер биринчи кабаттагы дүкөндүн ээси имараттын негизги тиреөштөрүнүн бирин бузуп сала турган болсо, анда мында курулушчунун катасы жок. Ошондуктан тыкыр иликтөө керек. Курулушчулардын кемчиликтери болсо, алар иликтөөнүн жыйынтыгы менен белгилүү болот.
Табы ки, ода соруштурмада белли болочактыр.
Депремин Меркез Усулан Кахраман Мараш шек. Сиз айткандай жер тирөөнүн очогу болгон Кахраман Мараш шаарындагы кыйрап түшкөн ондогон турак жайдын арасында эч нерсе болбой сакталып калган дагы имараттар болду. Айрымдар ушунча адамды жер тирөө эмес, кайдыгерлик өлтүргөнүн айтып келишти. Түркияда уйгурууга уруксат алуу, курулуш жүргүзүү шарттары кандай? Мамлекет кандай көзөмөл жүргүзөт?
Мамлекет буну насыл контрол эдиор?
Şimdi ülkemizde biz inşaat firmaları
biz kuruluş firmaları долбоорлорубузду даярдап шаар бийлигине жөнөтөбүз. Мэрияда тиешелүү текшерүүлөрдөн өтөт. 2013-14 жылдарда Түркияда имараттарды көзөмөлдөө системасы ишке киргизилген. Ага ылайык долбоордун ар бир стадиясында пайдубалынан ички иштерине чейин дал ушул орган менен чогуу иш алып барабыз. Имараттарды көзөмөлдөө органы бетондун үлгүлөрүн алып текшерип чыгат. Жаңы долбоорлордун баары имараттарды көзөмөлдөө системасынын текшерүүсүнөн өтөт. Мындай сыноодон өткөн объекттердин 99%ында кудайга шүгүр эч маселе жок. Бул айырмачылык абдан маанилүү. Аны баса белгилеп коюшубуз керек.
Айт этмекте файда көрүйөрүм.
Улукбек мырза, Түркияда азыр ошол курулушчулардын текшергени менен бийликтин өзүндө дагы сындар айтылып жатат. Ар кандай айрым саясатчылар ошол Тушкелде курулушка бийлик уруксат берген үчүн дагы ал эң башкы күнөөкөр деп айыптап жатышат. Азыркы текшерүүлөр анда кандай жыйынтык берет деп ойлойсуз? Азыр дагы биздин конок айтып атат, дагы текшерүүлөрдү мындай олуттуураак жүргүзүш керек, абдан маани бериш керек депчи.
Биздин эми Кыргызстандагы текшерүүлөрдү биринчиден кандай максатта, ал жерде юридикалык жагын өзүнчө бөлүш керек, мисалы үчүн жердин ээси башкасы деген баягы мыйзамсыз курулуштарды деп айтканда, мыйзамсыз курулуштардын ичине алар ошол юридикалык өзүнчө базасы жок экендиги, андан сырткары ошол сесма туруштуулук жагын аны өзгөчө караш керек, аны башкача кылып караш керек. Ал эми бардык үйлөрдү, азыр курулуп бүткөн үйлөрдү изилдеп чыгууга ал көп убакыт керек. Мисалы үчүн ар бир үйдү көрүп туруп эле сырттан көрүп туруп бунун сейсма туруштуу же болбосо андай эмес деп эч ким кепилдик да бере албайт. Себеби ар бир үйдү өзүнчө инженердик обследование кылып чыгыш керек да. Биз бир аз салыштырмалуу айта турган болсок, Бишкек шаары негизги Кыргызстандын сейсма райондоштуруу картасынын негизинде 9 балл деп айтабыз. Ал 9 балл деген сөз 0.4 ускорение грунтов 0.4G деп айтылат да. Ошол 0.4G ал эми микрорайондоштуруу картасынын негизинде шаардын ортоңку бөлүгүн 8 балл дешип, аны деген 0.2G деп эсептелинген. Ошентип биздин Бишкектеги ошол ортоңку бөлүгүндө курулган үйлөрдүн бардыгы ошол 0.2G менен курулуп атат. Ал эми шаарыбыздын, ошол Бишкекти гана мисалга келтире турган болсок, шаардын тоо тарабында жердин жадакасы бар болуп, ал эми түндүк тарабында, БЧК тарабында болуп, ал жактагы жердин шартына жараша мурдакы карталардын негизинде ал жакта 0.7G эсептелчү үйлөрдүн бардыгы. Ал эми салыштырмалуу эмне үчүн ал эмнени айтып атат, 0.2G, 0.4G, 0.7G деген эмне үчүн айтып атканын себебин айтайын. Азыркы Түркияда болуп аткан жер титирөө бул 0.7G болду да. Ушунчалык жогорку деңгээлде болду. Анан ал деген азыркы биздеги текшерүүчүлөр ар бир курулган курулуштарды, курулмаларды ошол биздин нормативге салыштырып, аны тыкыр текшерип чыгышын мен ойлошем.
Эгерде ошол Түркиядагы кырдаалгадагы кененирээк токтоло турган болсок, негизи эле мындай катуу жер тирөөгө керектүү даярдык болушу керек беле? Ал кандай ишке ашуусу керек эле? Мисалы, алдын ала эсептөөлөр, бир изилдөөлөр болушу зарыл беле? Ушул нерсеге канчалык көңүл бурулду деп ойлойсуз? Адис катары сурап атам.
Бул сейсмикалык риск деп коебуз. Анан кийин ошол үйлөрдүн сейсмикалык бекемдиги тууралуу чоң проекттер болгон убагында ал проекттердин жыйынтыгы ошол биздеги өзгөчө кырдаалдар министрлигине, Госстройго отчеттор убагында ошол илимий изилдөө жумуштары тең берилген. Бирок эми ал анын негизинде республикалык деңгээлде чоң сейсмикалык коопсуздук жөнүндө чоң программалар бекитилген убагында, мыйзамдар бекитилген үйлөрдүн ошо сейсма туруштуулугу боюнча финансылык каражат бөлүнбөгөндүктөн ал андан артык уланып кеткен эмес да.
Ошол Түркиядагы кесепети оор кырсыктан кийин Кыргызстанда дагы курулуш маселеси күн тартибине чыгып, сапат коопсуздук маселеси талкуулана баштады. Президент Садыр Жапаров соңку 10 жылда салынган үйлөрдүн сапатына кепилдик жок экендигин моюнга алып, 2020-жылдан бери гана үйлөрдү куруу боюнча иштер иретке салына баштаганын айткан эле. Ушул тапта бийлик Бишкекте мыйзамсыз курулган көп кабаттуу үйлөрдү мыйзамдаштыруу аракетин баштады. Ал үчүн мынапыс мыйзамы дагы жазылып жатат. Улукбек мырза, архитектура курулуш көзөмөлдөө департаментинин директору, азыр өзүңүз көргөндөй Талантбек Иманакун уулу, Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу Түркияга салыштырмалуу сапаттуу экенин билдирди. Бул оюн буга чейин да кайталаган эле. Ал Кыргызстандын жер кыртышын Түркия менен салыштыруу болбостугун, Кыргызстан СССР убагынан бери эле сейсмологиялык аймак болгондуктан күчтүү талаптар кабыл алынгандыгын айткан. Ошол талаптардын баары эле иш жүзүндө аткарылат деп айтууга болобу азыр? Ишенүүгө болобу?
Жок, антип ишенүүгө болбойт. Биринчиден айтып коеюн, бул союз маалындагы биздеги илимий изилдөөнүн деңгээли, ошол үй куруунун деңгээли бул таптакыр башкача болчу. Эмне себептен айтайын да, бул жерде мурда заналдык институттар деп, андан кийин борборлоштурулган институттар деп, мисалы үчүн Тажниев, Тбилисиниев деп, ЦНИИСК деп туруп, ар кайсы ошондой борборлоштурулган институттарда конструктивдик ченемдер, конструктивдик чечимдер үйлөрдүн негизги ошол сейсмикага туруштуулугун изилдеп, андан кийин проект долбоорлоо институттарга өткөрүп беришчү. Андан кийин долбоорлоо институттар булар ойлончу эмес эч нерсени. Ал жерде негизинен конструктивдик ченемдин баардыгын тең борборлоштурулган институттар гана иштеп чыгып, алар тийиштүү комплекстүү илимий изилдөө, эксперименталдык изилдөөлөрүн баарын тең өткөргөндөн кийин гана ошол долбоорлоо институттарга өткөрүп беришчү да. Долбоорлоо институттар булар как конвейер сыяктуу эле, алар ар бир үйгө ылайыктап туруп долбоорлорун чыгарып берчү. Ошол союз таркагандан кийин түп тамыры менен ал үзүлгөн. Анан кокус эле бул жактагы Кыргызстан ичиндеги долбоорлоо институттары өздөрү билимдик менен үйлөрдү өздөрү долбоорлоп, эч кандай эксперименталдык изилдөө болбой эле үйлөр курулуп жатат. Анан алар нормативге байланыштырышканы менен ошол кандайдыр бир конструктивдик бир чечим эксперименталдык изилдөөдөн өтө элек. Азыркы жанагы каркастан салынып аткан үйлөр, мисалы үчүн каркаска бир аз кичинекей кошуп туруп пилон деп кошуп аткан салынган колонналардын баардыгы тең, анын баардыгы каркас тибине кошулат да. Ошон үчүн бул изилдөөнү бир жайын эле баардыгы сейсма туруштуу деп айтуудан мен алысмын.
Архитектура курулуш көзөмөлдөө департаменти Кыргызстанда кабат үйлөр 9 балга чейинки жер тирөөгө туруштук бере аларын маалымдаган. Буга баягы соңку жылдары салынып жаткан үйлөрдү дагы кайсы бир деңгээлден да кошо алабызбы, же бул таң эмес маалымат болуп калдыбы азыркы күндө?
Ооба, аны деген бир жайын эле ар бир баардык үйлөрдүн баардыгын тең бириктирип туруп эле баардыгы сейсма туруштуу же сейсма туруштуусу эмес деп айта албайбыз да. Себеби ар биринде кээ бирөө ошол мен айтып аткан жанагы же каркастык же дуалдык ошол стеновой конструктивный система деп коет, ошентип салынган үйлөрүнүн айырмасы болот. Экөөнүн түрөөгө болгон кыймылы, алардын абалы дагы башкача болот да. Ошон үчүн өзүнчө анализдеш керек, аларды бириктирип бир ячейкага салып туруп караган туура эмес.
Кыргызстанда азыр 87 мыйзамсыз курулуш бар, анын 37 Бишкекте экендиги белгилүү. Бийлик Бишкекте мыйзамсыз курулган көп кабаттуу үйлөрдү мыйзамдаштыруу аракетин баштады. Ал үчүн мунапыс мыйзамы жазылып жатат. Анан коопсуздук талаптарына жооп берген жана уруксат алынган жерге түшкөн объектилерге гана документ берилери туурасында сөз болуп жатат азырынча. Негизи эле бул нерсе кандайча ишке ашат деп ойлойсуз? Сиз кандай элестетесиз?
Бул негизинен бул мунапсыздыкты берген бөлүнүш керек жана юридикалык жагын өзүнчө, анан кийин ошол техникалык өзүнүн абалын, ошол үйлөрдүн абалын аны өзүнчө караш керек дагы. Муну тийиштүү эксперттер дейлиби, инженерлер дейлиби, аны обследование кылып, ар бир үйдү тыкыр башкадан текшерип чыгыш керек. Анан керектүү болсо ошондой эксперименталдык изилдөөлөрдү дагы уюштуруш керек деп ойлоймун. Мына азыр бир объектти көрсөттүңүз, ошол эгерде эксперименталдык изилдөө болгондон кийин гана, андан кийин ошол микрорайондорду салганга, массалык түрдө үйлөрдү курганга союз баарында уруксат берилчү. Бул эмне себептен уруксат берилген? Ооба, кичи жана чоң бизнестерди колдонуу жана азыркы предпринимателдерди колдонуу деген мыйзамдардын чегинде көптөгөн контролдук системасы үзүлгөн. Контролдук системаны коррупциядан алыстатыш үчүн үзгөн. Бирок ошол нерсенин бардыгын азыр маалымат технологияларынын, бүгүнкү заманбап технологиялар чыгып турган убакытта башка системага алып келип, ушул эле учурда бул жерде ошол контролдоо системасынын ачык айкындыгын көрсөтүп, граждандык коомдукту аралаштырып, ушинтип башкача бир деңгээлде текшерүү системасын жүргүзсө туура болот деп ойлойм.
Азыр эми кандай шартта салынбасын, көпчүлүк үйлөрдө эл кирип жашап жатат. Эгер анын баары мыйзамдаштырылса, анда коопсуздук үчүн кепилдик, жоопкерчилик кимге жүктөлөт анда?
Аны негизинен мыйзам чегинде бул долбоордун автору, аны текшерген техникалык надзор, ошол курулуш компаниясы, госназор деп коебуз, бирок негизинен ошол автор проекти менен курулуш компаниясына жүктөлүп калат. Ал эми азыр эми мыйзамсыз салынган үйдү ким мыйзамдаштырганга кол коюп бере турган болсо, демек ал үчүн ошол каршы болбой турган деңгээлдеги абдан жакшы жыйынтыктын гана негизинде анан кийин приемка болуш керек да. Ошондо гана ал ошолор кошо жооп берип калат. Анда бул мыйзамдан бир аз тышкары болуп калат. Демек ошол мунапсыздыктын мыйзамы каралып атканда менин оюмча депутаттар ошону кошо жазып атат болуш керек. Себеби граждан эме градостроительный кодексте бир аз башкача жазылган. Ой, кечиресиз, ошо курулушта автор проекти менен строительный компания, анан кийин госназор болуп аткан болсо, бул жерде демек азыркыга мунапсыздыктан кошо жазылып аткан кишилер кошо жооп бериш керек экендигин каралап болуш керек.
Акынбей, Түркияда сейсмологик юнетмелик...
Акын мырза, Түркияда сейсмологиялык кодекстин тегерегинде кызуу талаш талкуу жүрүп жатканы айтылууда. Түркияда буга чейин уруксатсыз салынган жана курулуш нормаларына, анын ичинде өрт жана сейсмологиялык коопсуздук боюнча талаптарга жооп бербеген имараттарга мунапыс берилип келген. Адистер аны сапатсыз имараттарды мыйзамдаштырууга жол берген, мыйзамдардын бүтүндөй жыйындысы деп сындап жатышат. Алардын сындары негиздүүбү?
Бул элештирилер эмне кадар хаклы?
İmar hafının tabi çok genel bir durum.
Kuruluş münapısı jalpı bir masele. Аны жакшы изилдеп чыгуу керек. Жерди сейсмологиялык жактан изилдеп чыгуу маселеси абдан маанилүү. Биз буга өтө чоң маани беребиз. Өзгөчө, соңку жылдарда курулуш инженерлери бул маселеге чоң көңүл буруп, бир топ изилдөөлөрдү да жүргүзүп келет. Ал эми курулуп бүткөн имаратка мунапыс берүүгө байланыштуу маселе жакшы иликтениш керек. Тиешелүү органдар бул жараянды тыкыр көзөмөлдөшү зарыл деп ойлойм. Анткени анын кесепети өтө оор болушу мүмкүн. Айрым учурларда мындай мунапыс керек. Кайсы бир учурларда жакшы көзөмөлдөнүшү керек деп ойлойм.
İyi araştırılması, bunun üzerinde iyi durulması gerektiğini düşünüyorum.
Түркиянын дижер бөлүгү
Түркиянын башка аймактарында курулган имараттарга байланыштуу тынчсыздануулар барбы? Алардын сапатына ким кепилдик берет?
Гарантиси недир?
Түркия bir deprem ülkesi maalesef.
Тилекке каршы Түркия зилзала көп катталган өлкө. Чыгыш, түштүк тараптан жылган тектоникалык плиталардан жана жаракалардан улам Түркияны зилзала өлкөсү десек болот. Президентибиз айткандай, бул маселеде имараттардын жер кыртышынын шартына жараша куруу же оңдоп чыгуу жагына тез арада көңүл бурушубуз керек. Түркиядагы ар бир объект, эгер эски болсо бекемделиши зарыл, болбосо кайрадан курулушу керек. Ушундай болушу кажет. Мисалы, зилзалага байланыштуу Стамбулдагы Кырдаалда медиа айдыңында көп талкууланып жатат. Андыктан Стамбулда, Измирде, Анкарада, деги эле Түркиянын бардык аймагында комплекстүү пландын алкагында имараттарды бекемдөө, ал түгүл аларды кайра куруу иши жүргүзүлүш керек. Бул ойго кошулам. Буюрса алдыда бул планды ишке ашырабыз деп үмүттөнөм.
Бу şekilde yapacağımızı düşünüyorum inşallah.
Түркиянын президенти Эрдоган бир жылдын ичинде зилзаладан жабыркаган аймактарга жаңы үйлөр курула тургандыгын айтты. Бул процесс кандай жүрөт? Имараттардын сапаты кандай болот деп ойлойсуз?
Болочак. Бул эвет, затем бунун өрнөктөрү да бар. Шөле ки, hatırlarsanız
бул теманын айрым мисалдары да бар. Эсиңизде болсо, 2 жыл мурда Элазыгда да жер титиреген, ал кезде Кара деңизге жакын аймактарда сел кырсыктар да болгон. Бир жыл ичинде Элазыгда, Кара деңиз аймагында тез арада кырсыктын кесепети жоюлган. Кыскы убакыттын ичинде жаңы имараттар курулуп, жашоо турмуш өз калыбына келген. Буюрса, соңку зилзаладан жабыркаган аймактарда да элдин биримдиги менен бир муштум болуп имараттарды кайра куруп чыгабыз деп үмүттөнөм. Тоокелчилик жогору аймактарда да алдын алуучу чараларды көрөбүз деп ойлойм.
Өндөмдөрүбүздү алачабыз иншалла.
Жапонияда тест мерекелеринде
Акын мырза, Жапонияда үйлөр жер титиреөгө канчалык туруштук берери атайын сыноо борборунда текшерилет экен. Түркияда дагы ошондой сыноолор жүрөбү? Ал кандай шартта өтөт?
Эле бир тест насыл керчеклешир?
Түркиядаки иншаат мөхөндислик офистеринде, ширкеттеринде
Түркияда курулуш фирмаларында имараттын бекемдигин текшере турган сыноолор өткөрүлүп келет. Рентген текшерүүлөр да бар. Илим жана технологиянын өнүгүшү менен Түркиянын курулушуна мүнөздүү жабдыктар пайда болду. Жакында жаңылыктардан да көрдүк. Ар түрдүү сыноочу жабдыктар, рентгендер бар экен. Дагы бир маселеге токтоло кетейин. Курулуштун же имараттын эң башкы элементтеринин бири бул жер кыртышына байланыштуу изилдөө. Азыр биз үйлөрдү тектоникалык жаракалардан алысыраак жерге салууга өзгөчө сейсмологиялык жактан активдүү аймактарда аз кабаттуу горизонталдуу архитектуралык объекттерге басым жасоого аракет кылып жатабыз. Жер кыртышын дыкат изилдөө аркылуу жана горизонталдык архитектуранын жардамы менен дагы бекем имараттарды курабыз деп ойлойм.
Дагы саалам япылар элде этмиш болочубуз.
Жапан кеби бир чок өлкөдө,
Жапония сыяктуу бир топ өлкөлөрдө көп кабаттуу үйлөрдүн курулушун алдын алуучу жаңы технологиялар колдонулуп келет экен. Түркия мындай ыкмаларды качан колдоно баштайт? Колдонулуп жатабы?
Ии, куланачак.
Эвет, шөле мисалы биздин эң соң жапылган шаар hastanelerinde
Ооба, шаарлардагы жаңы салынган ооруканаларда сейсмологиялык изоляторлор бар. Мамлекеттик имараттарда же көп кабаттуу үйлөрдө да мындай изоляторлор орнотулуп жатат. Мындан кийин да бул маселеге өзгөчө көңүл бурулат. Жер кыртышына жараша курулуш инженерлери менен архитекторлордун долбоорлоруна жараша аракеттер болот деп ойлойм.
Жерге көрө, прожеге көрө, иншаат мөхөндислеринин чизимине көрө аракет эдилежегин түшүнөм.
Улукбек мырза, ошол жапон адистери жер титирөөдө негизги имараттар бүлүнбөй койбойт. Негизи алар уранды болгон учурлар болот, бирок ал адамдын өмүрүнө коркунуч жаратпагандай салынышы керек. Бул үчүн жаңы ыкмаларды пайдалануу керек деп жатышат. Ал эми Кыргызстанда азыр кандай технологиялар менен үйлөр курулат?
Эми мен айтып коеюн, убагында ошол 80-жылдарда Кыргызстанда ошол скользящий опора деп жана сиз видеодо көрсөткөн скользящий опораларды жана Марат Куратович Абдывалиевтер кандидаттык диссертациясы ошол зданияны эксперименталдык изилдөө болгон. Анын жыйынтыгында бүт ошол 12 микрорайон салынган да, илимий деңгээл деген өтө бийик болгон. Андай деңгээл азыр өтө кечтүүсү, андай деңгээл жок. Анын бардыгы тең, мисалы үчүн сейсмоизоляция деп азыркы сиздер көрсөтүп аткандай технологиялар бизде колдонулбайт. Анан ушуну деген абдан илимий изилдөөлөр өзүнчө жүрүп калган, курулуш компаниялар өзүнчө, долбоорлоо институттары өзүнчө жүрүп калган дагы, текшерүү системасы дагы өзүнчө болуп калды да. Бул жерде мыйзамдаштыруу маалында дагы же болбосо ошол курулуп аткан үйлөрдү жаңы технологияларды колдонгондо экономикалык канчалык аларга пайда экендигин түшүндүрсөң киши укпайт. Муну деген баягы илимий изилдөө деп коюп эле практикадагы жана долбоорго конструкторлор, биринчиден алар ошол жаңы технологияларды түшүнүш керек да. Биздин ассоциация ошол жыл сайын эле университетте болуп алып туруп конференция өткөрүп, ушундай жаңы технологиялардын кандай алдыга пайдасы бар экендигин ушул эле япон өзүбүздүн кесиптештерибиз менен биргеликте чоң конференцияда бүткүл майда чүйдөсүнөн бери түшүндүрүп лекцияларды уюштурдук. Бирок муну эч ким колдонгон жери жок болуп атпайбы? Муну колдонууга кызыктар эмес болуп атат.
Анда курулуш компаниялары деле азыр өз билген эле ыкмаларга салып эле куруп атат деп айтсак болобу? Анда колу жеткен гана бир ыкмаларды пайдаланып э?
Жанагы мен айтып аткан илгерки болгон бир система жоголуп кеткендигине байланыштуу курулуш компаниялардын баардыгы, бирөөсү дагы мамлекеттик эмес, алардын баардыгы тең менчик. Анан долбоорлоо институттар дагы ошондой. Эгерде мисалы үчүн чет өлкөдөн мындай жаңы инновациялык технологиядагы сейсмоизоляция опораларын алып келип койгонго бизде мисалы үчүн мүмкүнчүлүк бар. Биз аны эсептеп, биз кошо башында ошол эле япон болобу, же болбосо мынакей түрк биздин кесиптештерибизди дагы чакырып биргеликте ошондой үйлөрдү курганга, долбоорго биз толук түрдө илимий научный сопровождение деп коет кошо кызматташууга даярбыз да. Мунун баардыгы тең эле ошол экономикалык жактан курулуш компаниясына дагы абдан пайдалуу болот. Албетте бүт баардык жасалган жумуш ошол үйдүн өзүнүн жаракасы кетеби, же болбосо урап калабы, канткен учурда дагы ичиндеги адамдын өмүрү сакталыш керек. Ошол багытта.
Буга чейин өкмөт башчы Акылбек Жапаров ошол салындыган үйлөрдүн баары текшерилет, атайын бир рентген аппараттары дагы алынат, сапаты текшерилет деп атпадыбы эле? Анан бул иштердин жыйынтыгы болобу? Кайсы бир деңгээлде кандай жыйынтык болушу мүмкүн? Ал кийин келечектеги бир ишти пландоого кандай таасир этиши мүмкүн?
Ал эми өкмөттүн деңгээлинде болуп аткан жумушту мисалы үчүн мен деле ошол маалымат каражаттарынан гана угуп аткандыктан мен сизге бир өңчөй бир маалымат айта албайм, себеби ал мамлекеттик институттар өздөрү жооп берер. Ал эми сканированиядан өткөргөн бул толук түрдө сейсма туруштуулугун көрсөтүп бере албайт. Сканированияда кайерде эмне бар экендигин гана көрсөтөт. Бирок анын баардыгын тең ушул эле нормативдик документтерге келиштирип кайрадан обследование кылып анын ичин баарын тең текшерип чыгыш керек. Бул абдан көп убакытты талап кылат. Бир эле үйдү ошентип обследование кылып ага заключение жазган жогору дегенде бир айдан бир ай убакыт, эки ай убакыт дегендей убакытты көп талап кылат да. Ошон үчүн анын жыйынтыгы биринчиден канча убакытта даяр болот. Азыр жөндөн жөн мындай сейсмический риск деп биздеги баягы илимий жыйынтыктарда жазылган кривая уязвимость эмесе деп коебуз. Мисалы үчүн каркасный үйлөр канча балга туруштук берет, же болбосо ошол дубалдан салынган үйлөр канчалык туруштук берет, кирпичтен салынган муну монолитный стенадан салынган үйлөр кандайга туруштук берет деген кривая уязвимостьнын негизинде сейсмикалык рискти чыгарса болот. Убагында биз 2002-жылы ушундай отчетту бергенбиз өкмөткө. Бирок ал андан бери мынакей 20 жыл өткөн болсо, 20 жылдын ичинде абдан курулуш өзгөрдү. Ошол эле жеке турак үйлөр дагы жаңы салынып аткан көп кабаттуу үйлөр дагы абдан өзгөрдү да. Мунун баардыгын ошол сейсмический уязвимостьнин андан кийин сейсмический рискти иштеп чыгыш керек да. Сейсмический риск менен иштеп чыга турган болсо бир өңчөй өзүнчө айтып чыгыш керек. Бирок ал үчүн деле ар бир үйдү эгерде тыкыр жанагындай детальный обследование кылбаса дагы визуальный деп коебуз, оперативный обследование деген дагы бир методдор бар. Ошондой метод менен сыртынан көрүп эле бул кирпичтүү экен, бул крупно панельный экен, бул каркасный экен деп бөлүп кетип отуруп кайсынысы сейсмикага туруштуу, кайсынысы сейсмикага турушсуз деген гана жыйынтык бериши мүмкүн эгерде бат чыгара турган болсо.
Бул тармакта адистер жетиштүү деп айтсак болобу? Сиз айткан иш чаралардын баарын аткаруу үчүн
бул тармакта бизде деген госстройдун алдында мамлекеттик институт бар. Ал жердеги кишилердин баардыгы кандай жетиштүү деп айтыш үчүн объем жумуштун көлөмү керек да. Жанагындай илимий изилдөөнүн баары тең кошула турган болсо ага адистер жетишсиз деп айтса туурараак болот. Анан ал институттагы жумуштун баардыгы тең эле жанагы хозрасчет албетте бирөө кайрылса гана кийин жумуш болот да. Ошондой жумуштун негизинде ошол квалификациясына жарашанан кийин тандалып иштешет да ал жерде.
Жапонияда депремлерден зарар көрмөмөк үчүн халк арасында Жапонияда жер титирөөдөн жабыркап калбаш үчүн ар кандай машыгуулар дагы өткөрүлүп турары айтылды. Түркиядагы жер титирөөдө айрым куткаруучулар адамдар сыртка чуркап чыгам деп жатып, тепкичтердин алдында калганын айтып, жер титиреген учурда үйдө калуу эрежесин сактоо зарылдыгын дагы айтышты. Ушул нерсеге дагы олуттуу басым жасалышы керекпи?
Бул конуйла ийгили затен хам ик-окулларымызда болсун.
Буга байланыштуу маектерде болобу же мамлекеттик мекемелерде болобу керектүү маалыматтар берилип жатат. Мындан 2 жыл мурда Кахраман Мараш пилоттук шаар катары аныкталып, бир топ иштер жасалган. Болжол менен 7-8 ай мурда телефондоруңузга текшерүү иретинде эскертүүчү сигналдар да келген. Телеберүүлөр аркылуу да маалымат жеткирилип жатты. Бирок бир жагдайга токтолоюн. Зилзаланы өз башынан өткөргөн киши катары ачык оюмду айтайын. Уккан же окуган маалыматтарыңызды катуу жер титирөө маалында колдонуу кыйын экен. Жер ушунчалык катуу силкинет экен. Мисалы, мен жеке өзүм кызымдын бөлмөсүнө барып аны кучактап калганга гана жетиштим. Ушундай шартта туура жерге турайын деп ойлогонго деле жетишпейт экенсиң. Ооба, булардын баарын билебиз, бирок психологиялык жактан ошондой оор кырдаалда билгендериңди да ишке ашыруу оңой эмес экен. Албетте, эрежелерди сакташыбыз керек. Алар мектептерде айтылып, ал тууралуу китептер, телеберүүлөр жарыяланып жатат. Тилекке каршы, жер титирөө маалында аны аткаруу кыйын.
Улукбек мырза, ушул эле суроону сизге жолдогум келип атат. Биз Түркиядагы видеолорду көргөндө куткаруучулар айтып жатышты. Мисалы, урандылардын алдынан адамдарды алып чыкканда көп кишилер ошол тепкичтерде каза болгон, жүгүрүп чыгып тепкичке жүгүрүп чыккан, анан көбүнүн сөөгү ошол жерден табылып атат деп, жана анан мындай эң негизги эрежелерди билиш керек, жок дегенде бөлмөдө калып кандайдыр бир мындай үстөлдүн астына кириш керекпи деген сыяктуу эң жөнөкөй эрежелерди үйрөтүш керек дегендей бир ойлор айтылды. Негизи эле Кыргызстандын шартында ошондой жер титирөөдөн, жаратылыш кырсыктарынан коргонуу жаатында мындай кандай көңүл бурулат? Мисалы, мектептерде мен билгенден андай бир тренингтер жок болсо керек.
Жок. Мен дагы ошо башында ойлочу элем, андай жок деп. Анан көрсө мектепте бир жылда бир жолу, эки жолу ушундай сыяктуу бир окуулар жүрөт экен. Анан алар сөзсүз түрдө болгону менен биз убагында жана сирена деп звукту коюп туруп, мектепте биз ошентип чуркап чыгып, анан бомбоешига же болбосом жанагы эгерде жер титирөө боло турган десе, жанагы өзүнчө ачык жерге чуркап топтоло турган кылып ушинтип тренировкалар болчу эле да. Бул нерсени азыр кайрадан жандандырыш керек, негизи аны үйрөтүш керек. Аны үйрөткөнгө сөзсүз түрдө биз баягы жол жүрүү эрежелерине деп туруп, ГАИ же милицияларды мектепке же болбосо студенттерге чакырып окутуп аткан сыяктуу эле ошол өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерин чакырып алып, ошондой сигналдарын коюп, атайын ушундай деп ушуну үйрөтсө болот. Анан жана андай китепчелерди көп таратыш керек, өзүнчө видео роликтерди жасатыш керек. Албетте, андай нерселердин баардыгына көңүл бурган көңүл буруу жок. Тийиштүү деңгээлде деген сөздү айтып атам да, мунун баардыгын керекпиз. Биз мисалы үчүн ар бир жолуккан жерде, мисалы үчүн менин ошол кесиптештерим, ошо куруучулар кандай жерде туруш керек деген болсо, анда үйдүн коопсуз жерин тандап алып, билип алып, алдын ала ошол жерде туруш керек деп мисалы үчүн көп айтабыз. Же болбосо мектеп коопсуздугу дей турган болсок, мектептерге мен айтат элем, сөзсүз түрдө бир белги коюп, кайсы жер кооптуу эмес экен, коопсуз экен, ошондой жерге белги коюлуп, мисалы жашыл светти же кандайдыр бир светтерди коюп, балдар чуркап ошондой тепкичке чуркап чыкпастан, ошол өзү сакталып кала турган жерлерге чыга турган кандайдыр участоктор бөлүнүп коюлган туурараак болот да.
Сиздерге чоң рахмат. Мындай жер титирөөлөр кайталанбасын. Биз бүгүн Түркиядагы соңку жер титирөөнүн кесепеттери, жер менен жер болуп урап түшкөн курулуш имараттарынын абалы, бул окуялардын Кыргызстан үчүн сабагын талкуулаганга аракет кылдык. Биздин бүгүнкү берүүгө эл аралык инновациялар технологиялар университетинин ректору, сейсмотуруктуу курулуш боюнча эл аралык эксперттер ассоциациясынын президенти Улукбек Бегалиев жана Түркиядагы Өнжүл Япы курулуш компаниясынын башчысы, өкүлү акын Өнжүл катышты. Берүүнү мен Айзада Касымалиева алып бардым. Көрүшкөнчө кайрадан жакшы туруңуздар.